De Bello Gallico, Book 5, Chapters 36 to 37. His rebus permotus, Quintus Titurius, cum proco ambiorigem suos cohortantem conspexisset, interpretem suum Gnaeum Pompeium ad eum mittit, rogatum ut sibi militibusque parcat. Ille appellatus respondet, si velit secum colloqui licere. Sperare a multitudine impetrare posse, quod ad militum salutem pertiniat. Ipsi vero nihil nocitum iri, inque eam rem se suam fidem interponere. Ille cum cota saucio communicat, si videator pugna ut excedant et cum ambiorige una colloquantur, sperari ab eo de sua ac militum salute impetrari posse. Cota se ad armatum hostem iturum negat, atque in eo perseverat. Sabinus, quos in praesentia tribunos militum circum se habebat, et primorum ordinum centuriones se sequiubet, et cum propius ambiorigum accessisset, iussus arma abicere imperatum facit, suisque ut idem faciant imperat. Interum dum de condicionibus inter se agunt, longiorque consulto ab ambiorige instituitur sermo, paulatim circumventus interficitur. Tum vero suo more victoriam conclamat, atque ululatum tollunt, impetuque in nostros facto ordines perturbant. Ibi Lucius cota pugnans interficitur cum maxima parte militum. Reliqui se in castra recipient unde erant egressi. Ex quibus Lucius Petrosidius Aquilifer cum magna multitudine hostium premeretur, aquilam intra valum proiecit. Ipse pro castris fortissime pugnans occiditur. Ili aegre ad noctem oppugnationem sustinent. Noctu ad unem omnes desperata salute se ipsi interficiunt. Pauci ex proilio lapsi incertis itineribus persuas ad titum labienum legatum in Hiberna perveniunt, atque eum de rebus gestis certiorum faciunt.